Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы сезне. Прага студиясында сезне Ландыш Харасов сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Азат мәктәпләрнең берсендә татарча китаплар белән кызыксындыру чарасын таптылар. Татарча китап укучыга бүләккә электрон китап бирелә. Экраннарга Фатих фильмы чыкты. Төркия тарих аша киләчәген билгели. Яз җырчы Филюс Кахировны татар опера һәм балет театрында җырлатырга теләмиләр. Башка татар башкорт опера җырчылары да туган якта эштә булмагач читтә җырларга мәҗбүр. Кызган таба кунагы яш татар тимерчесе Алмаз Фатихов Казаков булачак. Тапшыру азагында Кырымнан читтә яшәүче кырым татарлар тормышындагы соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер бу атнада булган иң мөһим вакыйгаларны искә төшереп узабыз. Атналык күзәтүне Алсу Кырмаш алып бара.
Атна сайлау алды шаукымында узды. Азатлык радиосы татар зыялылары, сәясәтчеләр һәм милли хәрәкәт вәкилләренең Русиянең булачак президенты турында фикерләрен белешти. 4 мартта үтәчәк Русия президентын сайлау алды татар иҗтимагый оешмаларының бер фикердә түгеллеген күрсәтте. Берәүләр теге, берәүләр бу намзатны сайларга кирәк ди. Гомумән татар иҗтимагый оешмалары бердән булып үз сүзен әйтә алмый, чөнки татарның сәяси оешмасы юк, ди Галим Дамирис Хаков.
Бөтен татар конгрессы бит бу сайлау мәсьәләләре шулай карамады. Бераз карады ергә була, теге декабр аенда ул мәсьәлә күтәрелә язып калды. Шуннан соң аны бары карамадылар. Чынлыкта һәрбер оешмага үзенә ничек кирәк шулай хәрәкәт итәргә кирәк дигән фикергә килде. Уртак бер дә фикер булмады. Но бу ситуацияда моның шулай килеп чыгуына сәбәбе билгеле, беренчедән гомуммилли татар оешмасының булмавы. Чөнки конгресс бу ситуацияда гомуммилли оешма ролен башкара алмады. Икенчесе Татарстан итәкчеләренең Путин ягына ушулары. Менә шул ике әйбер ягын ясадык кына ситуация. Ә сәяси татар оешмасы юк. Татар конгрессы аларга шөгыльләнми, әгәр ихтимал үзәк, аның белән бераз шөгыльләнә, ләкин ихтимал үзәк мәсәлә ягын сибиге ат.
Чалы татар иҗтимагый үзәге һәм бөтен татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе Зиннур Ахлиуллинга карата узган ел җинаять эше ачылган иде. Русия президентын сайлауга берничә генә көн калып барганда әлеге эш буенча мәхкәмә башланды.
Нәрсә дип әйтергә? Монда куркыту бара. Ул безнең халыкны, вообще халыкны, Россия империясендә булган халыкны куркыталар. Менә Путинны сайламасагыз, шулай булачак дип, я тагы да начарак булачак дип актив кешеләрне шулай куркыту, судка тарту, монсы бер. Аннан соң икенче яктан караганда мине нәрсәгә хөкем итәләр? Татар булган өчен, биологик татар өчен түгел, биологик татарлар бик күп ул. Менә рухым татар булган өчен, татар теле яклаган өчен. То есть 21 гасырда булмаган хәл бу. Менә дөньяның соңгы империясы Россия, дөресен генә әйткәндә, хәзер Африка илләрендә дә артта калып бара. Ничек татар булып туганбыз, шулай татар булып үләрбез. Анда без берничек тә урыска да ярак булышмабыз, урыс та булмабыз. Ничек менә бабайлар 460 ел буе торганнар, так и торырбыз. Бу, бәлки, сәяси сәбәпләрдән ришалар алар үзләренең җайлары белән. Менә шул ук сайлаулар алыннан дип әйтергә кирәк. Аннан соң инде сайлаулардан соң бәлки алар уйлыйлардыр татарның республикасын бетергә, вообще татарның гына түгел, республикаларны бетергә, милләтләрне бетерү сәясәте күптәннән бара бит инде. Бу үстән килә. Һәм кем моның каршы чыга, аларга хөкем җинаять эшләре ачыла.
Мәхкәмәдә ике яктан да шаһитләр тыңланды. Алдагы утырыш 5 март көнне иртәнге 9-га билгеләнгән. Анда язучы Айдар Хәлим, татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашабовның чыгыш ясавы көтелә. Татар дөньясы бу атнада күренекле бер кешесе белән хушлашты. Сишәмбедә татар җәмәгатьчелеге Гали Әскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры мөдире Шамил Закировны соңгы юлга озаттым.
Бөтенләй көтелмәгән иде. Кичәбез спектакль уйнадык. Спектакль уйнап чыкканда менә хәбәр иттеләр безгә Шамил Зиннурсин вафаты турында. Без теге төшеп киттек бит бөтінің айтығы аңсыз қалдық бұғыныға. Мәне мен мәселен, оннан ұлы болсам да, мен аға өзімнен ұлы күші сыман қарайдырым. Менен ұлы заман, ұл теге жетекші боларық қына түгіл. Мен ешкіптер өзімнен ұлы күші білен сөйләшкен сыман сөйләшайды менен білен. Ол бүтін күшінің қайғысын өз ирегін алды. Бүтін күшінің ердем етірге тұрышты ол. Қайғысы бармыш атлығы, мәд дейердем керек маңға, ол балницыға алып бара, үлтте, менің өзімні мәселен, 98-ші еліні ол алып барып балницыға, менің бауыр білен бек көп приступлар болғаннан соң, алып барып өзі күшіліп салды да, мені операция саттылар, мен әгер шолай болмаса, әйні көптен өлген боладырым. Ол мені гіне түгіл, кім гіне болмасын мені, бүтінісің қәліне кіріп, аның ауыруы білен ауырды, шуңа көрі аның өзіне уақыты қалмаған, өз ішім. Бір зарланғанда олмады бүтінің гіне гіне. Мені жиылып келген де енді мені, кенет-кене, әлі мұнақ шымлығына қаршы, бір сағаттан соңына келген аның біздің ашығыш ертемді, біздің бүт
Шершембе Қазанда Ғабдулла Тукай музейінде граммофон тәлінкелері «Ни сөйлей» есімлі музыкаль кеші өтті. Әлігі шораны тонылған эстрада жершісі Татарстанның һәм Башқұртстанның халық артисті Идрис Ғазиев алып барды. Жерші 20-ші ғасыр башында язылған татар граммофон тәлінкелерін табып, келген қонақларға Камил Мұтығый, Мәриям Искендерова кебек Тукай шора артистларын ишеттірді.
Граммофон музыкасы революция хәтле біздің елімізде татарлар тұрмышында бик зур рөл ойнаған. Біз білеміз Тукай ана бик матур иттіріп, куштарлар ішінде олар матур иттіріп дегенде граммофон тәлінкелерində татар жырлары турында шығыры да бар. Бұланы тәнкитмей. Шындап та, оннан арба тауышы да шығады, мәші тауышы да шығады. Әміне Ояз Исхакені іскалғанда, ол язып қалдырған бізге. Әгер сіз музыкаға тартылсаңыз, Қазанға барыңыз, граммофон ма, е башқа музыка ойын құралы алыңыз, тәлінкелер сатып алыңыз, тыңдағыз, ойнағыз жырларға, ойнағыз деген. Мені екінші қарашта бар граммофонға, оңай қараш, чүнкі шындатта граммофон ол орта халлі кішілерінің ройлағына тұл, орта халлі кішілерінің дейінде ертіна кірген жүрді жиһаз.
Сахалинның дуслық түркімі Хабаровский татарлары үшін зор бөлек ясады. Әлбетте концерт тамашаның нәқ сойлы уақытына туры кетірілуі де ұшырақлы хәл түгіл. Халығаны бұшқа қорады, әмі сойлы алды шығышлары көп болмады, татарлар, башқыртлар һәм башқа милет өкілері рәхәтләніп ял етті.
Қадірлі достар, бүгін сізді Южы Сахалин шәһәрінің дуслық ансамблі сәлемді. Хәйірлі кеш, құрметті отандашлар, милләттәшләр, исәнмісіз қадірлі қонақлар, қуанышлы шатлықлар, мүстірлі мәшәкәтләр білән күн артынан күн, ой артынан ой уза. Әлі қой шәлғына шоу шешекті ялларға, нұрлы жәйлерге, мұл табынлы күздерге сықланайын дек. Әбігін енді ақ қарлары, буранлары, әйжілей мәттері білән ғалем кеңілген қыш еңілей. Шушы қышның зәһәр салқындарынан жылытырға, орып қалған көңілдерге дәрт істерге деп, бүгін сіздің елге келді қадірлі яқташылар, сізге туған яқ тілімдер алып келдік.
Мен Лизванова Гайша Хафизовна. Бик яхшы, бик рәхмәт, зур рәхмәт, что олар бізге килделәр. Шынды концерт көрсәттеләр бізге. Шынды бик яхшы, бик зур рәхмәт. А бүген прям вот, ну, бөтен вот тәннәре отдыхать иттеләр.
Т
Тағын бір атына мірен шулай ұзып та кетті құрметлі тыңлаушылар. Нендейдер уақиғалар турында білмей, ешітмей қолған болсағыз, Азаттықның интернеттағы сәғифесіне кіріп қарағыз. Онда эфирді яңғырамаған сәғифелер, видеолар, мәкәлелер де бар. Адресіміз azatlik.org. Атналы көзету білен ол су қырмаш болды.
Азатлық радиосы.
Бізге Азатлық радиосы. Бік керек, біз оңа мұқтаж.
Азатлық болмаса, нендей тұрмыш бұлайынды, шатлықлы. Шатлықлы тұрмыш та болмай, азатлық болмаса.
Азатлық радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Қазанның 7-ші лицей оқушыларының иғтибарын татар әдәбиятына жәліп етершен қызықлы ұсыл ойлап тапқан. Мәктеп жетекшілігі ең көп татарша оқыған балаларға қиметлі бөлек электрон китаплар тапсыра. Лицей психологы фикірінше, әлігі сұл балаларға татар әдәбиятын үйренер үшін яқшы тәргіш болып тұрады Илдарға Бидулин. Оның язмасы білен Наил Алан таныштыра.
Қазан шәһәренең 7-нче малайлар лицее, әлеге ул татар тирек икътисады лицее дип аталайды. Укучыларның туган тел һәм әдәбиятка игътибарын арттыру өчен яңа ысул куллана башлады. Җитәкчелек татарча китаплар уку бәйгесе уздыра. Җиңүчеләргә кыйммәтле бүләкләр, популяр Kindle электрон китап уку җайланмалары һәм башка заманча җиһазлар тапшыра. Безнең бу акция без туган тел айлыгы кысаларында уза диде Азатлыкка лицей мөдире Альберт Әхмәтов. Татар әдәбиятын уку буенча бер айга сузылган ярышта җиңүчеләр кыйммәтле бүләкләр белән бүләкләнә. Беренче урынга электрон китап, икенчегә дә электрон уку җиһазы, өченчегә MP3 плееры, дүртенчедән алып 10-нчы урыннарны яулаучыларга флешкалар биреләчәк. Бу бәйге балалар өчен татарча китаплар укуга бер этәргә булар дип ышанабыз, дип сөйләде ул. Ярышта катнашыр өчен теләсә нинди татарча китапны түгел, татар әдәбияты дәресе программына кергән китапларны гына укырга ярый. Нәтиҗәләр дә гадел рәвештә чыгарыла. Җиңүчене билгеләү өчен укылган бит санын хисаплау гына җитми, балалар китапларның эчтәлеген тәфсилләп укытучыга сөйләргә тиеш. Альберт Әхмәтов сүзләренчә, бу чара мәктәпнең беренче акциясе түгел. Шундый ук бәйге декабр аенда төрек теленнән дә уздырылган. Шуннан соң кыйммәтле бүләкләргә ия җиңүчеләргә башка укучыларыбыз да кызыкты булса кирәк. Бөтенләй кызып китеп укый башладылар, ди мөдир гаҗәпләнүен яшермичә. Шундый ук акция апрель аенда да узачак. Анда инде укучылар инглиз әдәбиятын укуда ярышачаклар. Лицей психологы Илнур Мифтахов фикеренчә, әлеге акциянең ярышу рәвешендә узуы аерым әһәмияткә лаек. Малайлар болай да ярышуны яраталар. Кызларга караганда аларда ярышу хисе ныграк чагыла ди ул. Бәйге булмаса, укучы ул китапларны укымас иде дә. Ә бүләкләргә кызыгып укый башлаган бала укуны бәйгедән соң да дәвам итәргә мөмкин. Ягъни монда ниндидер дәрәҗәдә укуга мәхәббәт уяна ди психолог. Мифтахов фикеренчә, бәйгенең бүләге уңышлы сайланган. Хәзер бит электрон китап тотып укып йөрү модада. Укучылар шуның өчен Kindle-га кызыга. Җитмәсә, лицей хезмәткәрләренең дә күбесе электрон китап куллана. Укучылар аларга охшарга тырыша дигән фикердә мәктәп психологы. 7-нчедән 11-нче сыйныфка кадәр белем биргән лицейда укучылар төрле милләттән. Мөдир сүзләренчә, алар рус һәм татар телен камил белү белән генә шикләнмичә, инглиз һәм төрекчә дә яхшы беләләр.
Бу язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Төрекләрнең 1453 елда Византия башкаласы Константинополны яулап алу тарихын сүрәтләгән Фатих 1453 киносының экранга чыгуы Төркиядә генә түгел, Европа һәм христиан дөньясында да зур шагылыш тапты ди Мәтин Корашмыз. Сәхифәбездә чыккан аның бу мәкаләсе белән Наиф Акмал таныштыра.
Пәйгамбер Әфәндемез буйырды ки: "Константиния әлбәт бер көн фет булмаячактыр. Оны фетеден кумандан не гүзәл кумандан. Onun askeri ne güzel askerdir.
Henüz çok genç olabilir. Ama o Deccal'in ta kendisidir.
Константинополның ғысманлылар тарафыннан яулап алынуына инде 500 елдан артық вақыт үтсе де, бу вақиға кино аша қобат халықны көпләп үзіне жәліп итті. Birinchi kunda u kinoteatrlarda bilet sotuvda film rekord qo'ydi. Fotih 1453 kinosin 4 kunda 1,5 million kishi qoragan. Turli davlat fondlari iganasi bilan 17 million dollarga tushirilgan kino Turkiyadagi tarixiy filmlar orasida eng qiymatli ham sifatli asarlar ismligiga kirdi. Zo'r sug'ish sahnalari, bezalish ham effektlar bilan kino Hollywood filmlaridan qolishmay. Lekin ish sifatdagina tugul. Kino ilda ilk big popular bo'lmagan Osmonli tarixiga ixtibor uyatirlig etib tushirilgan. Bu esa ikki qatlamni, ya'ni tarix ham kino yaratuvchilarini o'zina tortdi. Film rejissyori Faruq Aksoy Konstantinopolni yovlab olu mezgillarin ham uning natijasining tarixda big muhim bo'lganini esga tushirdi. Aksoy, dunyo tarixini o'zgartgan bir voqea bu. Shul hisobdan bu bori tik turklar ishingina tugul, shul vaqtda dunyo tarixi ishinda qiziqli voqea deb aytiridim, dey. Chet ellarda da bu kinoga qarata qiziqsinuvning yuqori bo'luvi rejissyor fikrincha voqeaning tiyishli darajada shog'ildirilishini ko'rsatadi. Ma'lum bo'lgancha 1453 yilning 29 mayında Kunshig'ish Rim imperiyasi bosh qalasi Konstantinopol Fotih Sultan Mahmud yetakchiligidagi Osmonli askari tomonidan yovlab olindi. Natijada 1058 yillik Kunshig'ish Rim podshaligi torqala dunyo tarixida o'rta asrlar tamomlanib, yangi asr boshlana. Via Dolorosa isimli olman xristian uyushmasi xristian jamoatchiligining murojaatinda Konstantinopolning musulmonlar tomonidan yovlab olinuvini tasvirlagan kinoni qora maska chaqirdi. Haligi uyushma tirishligi bilan kinoda boshqa dinlarga ham kishi huquqlarina tiyishli ehtiram ko'rsatilmagan usultavi negizinda 16 dan kichirak yoshdagilarga oni qorov tiyildi. Ammo Germaniyada birinchi 3 kunda u kinoni 104 ming kishi qoragan. Кино шулай ук тарихта Константинопольның алынуыннан соң үзен Византияның төп варисы деп игълан иткән Грециядә дә зур каршылыклар тудырды. Кинода сугыш күренешләре бар яклап яктырдылар. Константинопольны яулап алган Фатих Султан Мәхмәтнең каһарманлыгына басым ясаучы киноның халык арасында зур кызыксыну уятуын Францияның Le Figaro газеты үзенчә бәяләде. Bu, Türkiye'nin sonu yıllarda öz tesirini alğan Neo-Osmanlı adımlarının bir şağılışı deyip anlattı Fransız gazete. Mustafa Kemal Atatürk 1923 yılda tüzügen Türkiye Cumhuriyeti'nde sonu yıllarda Osmanlı imperiyasının yoklaushi deliller popülerlaşa bora. Kuzatuvchilar Osmanlı shirna bog'ishlangan iskitkish 100 yil kibik seriallar ham zo'r oqshalar qizg'anmishi tushirilgan Fotih 1453 filmi buning bir ko'rsatkichi degan fikrda. Durus Fotih, ya'ni Konstantinopolning olinuvini Osmanlı davri tarixiga jumhuriyat yillarida qiziqsinu oz bo'ldi. Tek so'nggi orada xalq orasida Osmanlı bilan qiziqsinu ortuvi kuzatildi. Bu albatta tashqi siyosatda da o'zini sezdira boshladi. Osmonli tarixiga qarata turklar orasida qiziqsinuvning ortuvi islomchi tomirli oq partiyaning so'nggi distayl davomida hokimiyat boshida bo'luvi bilan anglatiladi. Xalq ilk Osmonli tarixiga betaraf bo'lsa, hozir qay bir qatlamlar bu tarixning zamonidan niqlab yuratilmaguna o'kina. Demokratik qiymatlarini o'z etgan jumhuriyat davri, Yevropaga yuz tutuvi ham iqtisodiy o'ngishlari bilan Turkiya qobat dunyo sahnasida o'z o'rnini izli. Hozirgi hokimiyat esa buni Osmonlining oltin shirin iska tushiruv osha boshqaradigan farazlar bor. Xabar Turk sahifasi jurnalisti fikrincha, yaqin tarixda bo'lgan xatolarni unutib, Osmonli imperiyasining bori tek ko'rkam yillarini ag'na ixtibor berdi. Hozirgi hokimiyat xalqni Osmonlining 15-16 asrlardagi kabi ko'rkam davrlarini azirlaymiz deb ishontirishga tili. Bu tashqi siyosatda da seziladi, Soli O'zal. Bu tirishliklar shulay o'q turabora popular madaniyatga aylana. Hozirgi hokimiyatning g'arab yozi kishirgan illarga ta'sir etu uchun yangi Osmonli odamlarini qo'llanuvi da sir tugul. Turkiya premyer-ministri Recep Tayyip Erdo'g'onning Qohirada G'arab ligasi oldinda yasagan chiqishida bizning o'rtaq tariximiz bor. Zamonda bizni o'rtaq qimmatlar birlashtirdi ham biz tug'anlar deb Osmonli davlatini siltab g'arablar bilan o'rtaq til toparga tirishuvida shul qorashni raslovchi dalil bularaq ko'rsatildi. Шулай итеп, Төркия көчле базар икътисады һәм тышкы сәясәте белән бергә соңгы елларда кино, сериаллар аша тарихтагы уртак кыйммәтләрне дә кулланып, төбәктәге тәэсирен ныгытуны дәвам итә.
Bu yazma onayından internet səhifəbizgə küzətüşü bulay deyib yazıb qaldırgan. Evropa kubdən indi üzrən yana intellektual Attilasın kütəb yaşı, bik oranlı həm kirəkli film. Həmə o yanış getiriklərinin üsib kituğu bizim yazmışqa bir nindi də onay yığıntı yazlamı. Həm yasi dalma şikirləşin ki, bu ınqı intellektual suğuşda da Tatarlar öz düşmanları yağında deyib yazıb qaldırgan küzətüşü. Bu fikir alışıqa siz də quşulalasız. Adresimiz ozatlıq.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. ozatlyq.org.
ozatlyq.org. Муса Җәлил исемендәге Татар академия дәүләт опера һәм балет театры яшь татар җырчыларының берсе Филүс Кахиров белән хезмәттәшлек итү эшләре бара дип белдерә. Әмма сәнгатькәрләр моны инкар итә. Опера театры вәкиле яңа куйган әсәрләреннән берсе булган Евгений Онегин операсында урысча акценты булмаганнар гына җырларга тиеш дип башка милләттән булганнарны түбәнсетеп карады. Наил Аланны тыңлыйк.
Сәнгатькәрләр һәм татар җырчылары арасында Муса Җәлил исемендәге Татар академия дәүләт опера һәм балет театрында талантлы яшь җырчы Филүс Каһировка роль бирергә теләмиләр дигән сүз таралган. Узган ел Каһиров Нәҗип Җиханов исемендәге Казан дәүләт консерваториясен тәмамлаганда Евгений Онегин операсындагы Ленский партиясендә диплом эше итеп әзерләгән иде. Гомумән опера театры татар милләтеннән булганнарны бар дип тә белмей, аларны ишегеннән дә атлатмаска тырыша дигән сүзләрне еш ишетергә туры килә. Әле февраль башында гына Федор Шаляпин исемендәге халыкара опера фестиваленең 30-нчысын Евгений Онегин операсы белән ачып җибәреп, бу чараны яхшы үткәрдек дип хисап тоткан әлеге театрның сүзчесе Жанна Мельникова әйтүенчә, Каһиров белән хезмәттәшлек турында җитди сөйләшүләр бара.
Филюсом Кагиром театр общается. У театра есть
Филюс Каһиров белән театр аралашып тора, уртак проектларда эшләргә ниятлибез. Аның бездә чыгыш ясаганы бар, һәм мәгаен алга таба да җырлар. Филюс һәм аның продюсеры белән бик җитди сөйләшүләр бара. Барсы да әйбәт булачак.
Конструктивный разговор с ним. С ним как раз очень хороший диалог налажен, с ним и с его продюсером, то есть всё нормально в этом плане.
Ди Мельникова. Рәшит Вахапов исемендәге Татар мәдәнияты фонды рәисе, Филюс Каһировның продюсеры Рифат Фәттахов Мельникованың әлеге сүзләре дөреслеккә туры килми дип әйтә.
Филюс безнең менә шул яшьләр арасында бик талантлы, бәлки иң талантлы бер вәкил буларак, Филюска мөнәсәбәттә гомумән безнең татар яшьләренә мөнәсәбәт чагыла. Әйтик, шул ук Артур Истамовта опера театрында эшләсә дә, бик үк зур рольләр бирмиләр. Шул ук безнең Айгул Хәйри дә бүген эшсез йөри. Шул ук Рустам Асаевта академик классик репертуар яшысы буларак файдаланылмый. Шул ук Юсеф Хуҗиналарның киләчәгендә мин күрмим. Гомумән алганда, бездә менә шул зур сәнгатькә, классик сәнгатькә, профессиональ вокал сәнгатенә хезмәт итәрлек, шул сәнгатьне күтәрерлек яшьләргә игътибар бөтенләй юк дәрәҗәсендә. Бу шуның бер чагылышы. Инде опера театры һәм Филюс турында сүз барганда, әйе, мин Филюсның продюсеры буларак Рафаил Сабирович Мөхәммәтҗанов белән бик озак фикер алып бардык. Филюсны опера театрына җәлеп итү турында. Филюс соңгы елларда әйтик, Евгений Онегин операсын, Ленский партиясын бик уңышлы өйрәнде. Һәм аны хәтта ки башка кайбер театрларда да, мәсәлән, Ижевскида бик уңышлы башкарды, ягъни ул партияны белә. Менә шул җәһәттән Филюсны файдалану турында сөйләп барган идек. Әмма ни кызганыч, безнең опера театры моны кирәк дип тапмады, Филюсны хәтта ки тыңлап та карамадылар, хәтта ки прослушиваниеда үткәрмәделәр. Бу инде яшьләргә булган мөнәсәбәтнең бер чагылышы.
Ди Фәттахов. Казан дәүләт консерваториясе профессоры Зилә Сыңғатуллина опера театрының яшьләрне түбәнсетеп, ә татар җырчыларына икенче сортлы итеп каравы классик җыр сәнгатенә өйрәтүче укытучылар йөрәгенең иң әрнегән җире дип әйтә.
Безнең театрда безнең татар, бигрәк тә татар инде башкаларга да юл юк. Аларны берсе дә кирәкми дип саныйлар. Театр җитәкчелек алар әйтә, безгә балет кирәк, кардабалет, хор кирәк, оркестр. Специалистлар кирәкми, без аны читтән дә чакырабыз. Шундый позицияда торалар. Менә Евгений Онегин постановкасында инде башта Филюс Кагировны ул бездә ул Онегин да җырлады, Ленский партиясен бик матур итеп башкарды, башка шәһәрләрдә дә җырлады. Ул инде аңа килде Рафаэль Сабирышка приемга, ул әйтте: Филюс, без сиңа спектакль бирәчәкбез, җырларсың. Аннан соң вакыт уза-уза йөри, ул хәзер премьера якынлаша, залда утырам, ди, миңа ди бернинди внимание да юк, ди, мин ди беркемгә кирәк түгел, ди. Аннан соң инде телевизордан ишетәбез, баш режиссер Панджавидзе шундый сүз әйтә: Евгений Онегин операсында җырларга тиешләр тик русскоязычный артистлар, башкаларга мин юл куймам. Я не позволю, дигән сүз менә дословно әйткәндә, нинди акцент белән җырлап тиешле булдылар. Анасын ул бер генә шундый случай инде. Бит 20 елдан артык хәзер бер яңа кеше алганнары юк театрга. Ул дөрес микән хәл? Ул дәүләт театр дип санала. Муса Җәлил исемендәге. Ул үзенең исеменә җистемәс туры килмәй, ул частный театрга әйләнгән.
Ди Сыңгатуллина. Җәлил театр академия дәрәҗәсендә, димәк академия булгач, анда 40 солист эшләргә тиеш. Кемнәр соң алар дигән сорауны да куя Сыңгатуллина. Фәттахов Панджавидзенең бу белдерүен рус булмаган милләтләргә түбәнсетеп карау буларак бәяләй.
Бу шундый сүзләр әйтү, бу шундый сүзләр әйтү. Бу бераз теге башка милләт вәкилләренә зур ихтирам хөрмәт дигәсе түгел, йомшак итеп әйткәндә. Әлбәттә, режиссер теге яки бу принциптан чыгып эш итәргә хаклы. Нинди принциптан чыгып ул үзенә актер сайлый? Беркем дә режиссерны мәҗбүр итә алмый. Син теге кешене, ягъни бу кешене ал, дип. Ул анда вакыт мөмкинлегеннән чыгып, халитәме, тышкы кыяфәтеннән чыгып сайлый актерны, ягъни менә шул теге актер мәсьәләсен, телне чиста булу мәсьәләсен беренче планга куямы? Бу режиссерның иҗаты принципы, эчке принципы. Ул аның эше. Әмма ләкин режиссер үз принципларын рәсми төстә инде халыкка җиткергәч, ул режиссер булып кына калмый. Ул инде идеолог булып өлә. Ә идеолог кеше мондый фикер әйткәндә бик сак булырга тиеш дип беләм.
Ди Фәттахов. Сыңгатуллина фикеренчә, Панджавидзе әлеге фикерен Каһировны Евгений Онегинга алмас өчен махсус әйткән. Шул ук вакытта Шаляпин фестивалендә урыс телендә яхшы итеп җырланырга тиеш Борис Годуновны бөтенләй урыс телен белмәүче чит ил вәкиленнән башкарттыру әсәрнең дәрәҗәсен генә төшергән.
Әйтәләр, Евгений Онегин да рус операсында инде татар кешеләре җырларга тиеш түгел, только русскоязычный дип әйтәләр. Борис Годунов партиясына чакырганнар алман җырчысын. Ул бөтенләй рус телен ватып-ватып шулай бузып җырлады. Анасын инде Шаляпин фестивален уздырганда басларны гел Россиядән чакыралар иде. Россиядә бит басларның урыны. Ул анда аның теге күрсәтерлек нәрсәсе булмады. Телне бузудан башка. Менә шул аларның принциплары да дөрес түгел. Русскоязычный рус операларында җырларга тиеш дигән сүзгә үзләре каршы баралар. Менә шулай дип уйлыйм. Ул сәбәп кенә шул Филюсны театрга алмаска.
Ди Сыңгатуллина. Рифат Фәттахов әле шушарада гына Мәскәүдән зур театрдан шалтыраттылар. Борис Годунов операсында Каһировның җырлау мөмкинлеген сынау өчен тыңлап карыйсыбыз килә дип хәбәр иттеләр, ди. Илхам Вәлиев тумышы белән Башкортстаннан булган яш күренекле татар җырчыларының берсе. Уфа сәнгать академиясен тәмамлап, берничә ел Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында эшләгәч, менә 2 ел инде Екатеринбург опера һәм балет театрында җырлый. Екатеринбурда күбрәк акча түләгәнгә анда күчәргә булган. Екатеринбурда төп партияләрендә башкарган Вәлиев, нигенә булмасын, барыбер күңел Казанга тартыла дип әйтә.
Безнең үзебезнең татар булмаска тиеш опералар булырга тиеш. Ул бит бөтен теге дөнья күләмендә бит инде иң югары сәнгатьнең берсе дип атала. Нишләп безнең татар халкы кем булырга тиеш шул нидән дип әйтер идем. Бик яратып җырлар идек татар әсәрләрен татар телендә үзебезнең Казаныбызда. Шул Тукай ролен башкару ул бит инде үзенә күрә бер кызыр горурлык. Шуңа күрә пока алай сөйләшкән кеше юк. Анда бит Казан театрында мин аңлавым буенча инде география зур айталар. Чит илдән булсын, Европадан килгән бер җырчы чакыралар да, шул чит илдән килгән җырчы булгач инде афишада халык имештер карарга килә дип
ойлаган дүрүс энди. Ну, чет элден келген жерчилер бүгүнкү күндө жерчиси деген сөз түгүл. Жокшо жерчилерин итерип, мына хлоростовский уровундагы жерчиларына да чакырабыз элеби бирде. Үчлү тогузлуга чет элден жерчиси чакырып энди, шунун географиясын кеңейтебиз деп постановкалар иштейлер энди шунда. Өзүбүздүн Россияда туулуп жаткан жерчилер, алар анын билешлерилер. Россияга туулуп өзүбүздүн Казанда да көп жерчилер окуп бүтө. Көп жерчи Казанда консерватория бүтө. Алар бакыр инде иш издеп ишеп кетелер, яки Москвага, яки Петербургга, калганына коюларга тийиш. Өзүбүздүн Казан театрынын ишектери жок биздин татар жерчиларына.
Ди Валиев. Аның фикеренчә, Татарстан һәм Башкортстан түрәләре туп типкәнне кешәкә белән алка сукканны карарга йөреп, югары милли сәнгатьне бөтенләй онытып җибәрде. Әгәр татарча куелган әсәргә президент хөкүмәт башлыгы килсә, алар артыннан кешерәк түрәләр дә яра һәм башлыкларыбыз йөри бит дип халык та үрнәк ала, ди Валиев. Үсеп килүче талантлы җырчыларның берсе узган ел Вахапа фестивалінің гран-приенә ия булган Руслан Сәйфетдинов укуын тәмамлагач, күрмәсләрме күңеленә хуш килгән эш килеп чыкмасмы дип Казанга күченеп килгән иде. Ни кызганыч, Татарстанда югары сәнгатькә игътибарсызлыкны сизгәч, борылып кайтып китәргә мәҗбүр булды. Рифат Фәттахов талантлар дулкын-дулкын булып килә, арасында бушлыкта булып ала дигән фикердә. Бүген аларны барлап эшле итү, үстерү өчен хөкүмәтнең махсус программын булдыру зарур дип әйтә. Элекке елларда опера театры һәм консерватория кулга кул тотынып эшләгән булган. Хәзер исә бу элемтәләрне торгызу турында уйлап караучы да юк.
Татар дәүләт опера һәм балет театрының яшьләре, татар яшьләренә игътибар итүнең тагын берсе шунда, ни кызганыч, опера театры һәм консерватория белән элемтәләр бөтенләй юк дәрәҗәсендә. Әйтик, заманында, Нәҗип Җиһанов ректор булганда, Нәҗип Җиһанов опера театрында үз кеше иде. Ул опера театрының бер нигез ташын салучы бит. Бу бер яктан. Икенче яктан, опера театрының баш режиссеры Нияз Курамшович Даутов бер үк вакытта Казан дәүләт консерваториясында опера кафедрасы мөдире иде. Менә нинди элемтә ихтирамтә. Һәм консерватория студентлары, шул Хайдар Бегичевлар, шул Ильяс Сунгатуллиналар инде 4-нче, 5-нче курслардан ук опера театры спектакльләренә җәлеп ителә иде.
Ди Фәттахов. Ул дөньяда үзенең киләчәге турында уйлаган бөтен күренекле театрларда зур театр, Мария театры һәм башкалар булсын, күренекле җырчыларны да чакырып җырлата һәм шул ук вакытта үзләрендәге талантларны да үстерә ди.
Наил Аланны тыңладык. Бу язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә килгән фикерләр белән Азатлык орг сәхифәсендә таныша аласыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Чираттагы кызган таба тапшыруы билгеле яш татар тимирчесе Алмаз Фатыйхов Казаков белән таныштырырга тели. Алмазны инде Казанда гына түгел, ил күләмендә беләләр икән. Узган ел ул Казан Сабан туенда Россия президенты Дмитрий Медведевка бәхет догасы ясарга өйрәтте. Татарстанда аның чүкешләрен тотып карамаган түрә җитәкче калмаган. Барсында игътибарын җәлеп итә алган. Чөнки ул тимирчелекне шоу дәрәҗәсенә җиткерә. Туйларда чыгыш ясый. Алмазның тимирче алашагында кунакта Рөстәм Исхакый булып кайтты.
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар. Бүген чын мәгънәсендә табаны кыздырачакбыз. Кызган тимер тавышы ишетсәгез, гаҗәпләнмәссез. Сезне Казанда иң билгеле тимерче Алмаз Казаков белән таныштырасыбыз килә. Аның тимерче алашыгына кунакка барырбыз һәм Алмазның остаханәсендә эшләвен карап, аның белән якыннан танышырга тырышырбыз. Инде әлеге популяр тимерченең узган ел Сабантуй бәйрәмендә Россия президенты Дмитрий Медведев белән бәхет дагасы ясавын, туйларда халык сәнгате һөнәрчеләре белән булган чараларда даими катнашуын кайберләрегез беләсездер. Ярый, озын сүзнең кыскасы, киттек Алмазның тимерче алашыгына, ягъни остаханәсенә.
Алмаз, тренчер, син нәрсәдән башлаган идең?
Işte siz tartıdasınız.
Уборки, да, обязательно. Горн называется, потому что сейчас домой на горн. Есть труба, горн деген, есть этот печь.
Аста хава өлтіріп, шетінен мешей, не?
Да-да-да. Әліпкі заманларда аны кішіліккен с этим, меха качал. Сейчас электрик, да. Ты готовлюсь с Вяжского. То есть фонд возрождения. Государство поставило задачу заняться Свияжском. Булгардан добавим до хазар. Шлиляр. Он от Тимиршиляры добавил, кузнецы там все есть сейчас. Ну да, ну в партии сказал, надо. Вообще это Зеленодольскому району принадлежит. То есть сначала звонил мне Зеленодольский район, а в партии сказал, ищите кузнеца. Первое, что приходит на ум, сказать, это алмаз. Шутку, ларда дринга. Шакралар весь полный везде. Сабантуй был самый, каравон был самый везде. Приглашать на все мероприятия, на все городские. Ну, в большей степени, конечно, вот всякие частные выступления и так далее. Вот начиналось как бы с этого, потому что это как бы потом же я пришел к этим выступлениям, не сразу. Сначала достичь нужно умения в профессии, а потом только приходит.
Он не умеет, кажется, профессия.
11 лет уже получается.
Он брил,
да? И ты. Был, наверное, у Ника Булайнда. Я вот этот год точно не помню. 33 года.
То он когда пошел?
В июне, 27 июня, да?
На полицейском пожарке какие они сходили? Мастерская, говорят, и мерчи стекана.
Ауылда енді біріншісі, ауылда.
Алпас районы сатмыш ауылы.
Да, Алпас районы сатмыш ауылы. Колхозның ангарында.
Кеван пилдесінен де бабай?
Жоқ, енді абы. Шында бірінші көрген енді мұны. Но внимание вообще не обратил. Помнишь, что железки пахнет соляркой, маслом. Сверлильный станок такой же стоял там. Вообще, ни сном, ни духом.
А кем был
Рахмелин? Алина, шофер, наверное? Честно говоря, уже не помню.
Сизгенсіз ул татар малайы болса да көбірек русша сөйлей. Өз ішімді шул тілді ғана тулысынша аңлата алам дей. Шуңа да біз үстілемін әлләні өзгертмеше, сағат ярымлы ұшырашының мәғлүметлі орындарын ішіттіріге тырышырбыз. Әңгімемізді, танышуымызды темірші алашығында металдан түрлі күн көріш әйберлер ясап дәвам еттіребіз.
Чтобы быть большим и сильным кузнецом, нужно заниматься спортом, помимо работы.
Ну,
спорт это? Обязательно. Здесь задействуют некоторые мышцы, которые вообще в спорте не используются. Да. То есть махание, кувалда и так далее. Но все равно... Обязательно. Спина обязательно, да? Вот крэш-то, например, нужна спина, нужна руки, все. Упражнения свои никак не все. Понятно, что там жим-штанги и так далее.
Становые киряги, да?
Становые тоже киряги. Вот, кстати, Сергей Ершов тоже приехал. Вот мой мастер, Сергей Ершов, у которого я начинал работать в свое время. Это был, да, 2002-2001 год.
Алмаз өзінің ярында ұстазы болғанға шат еді. Бәлкі шыңа да бар іш хәрекетлерін тәмләп сіледі. Біз де сұраулар беріп, темірші хүнәрінің асылына түшінерге тырыштық. Аның іш құралары, шүкішләрі білен қызықсындық. Оларда тарихта қалдырлық әйберлер, шынки Татарстан түрелерігіне түгіл, Русия президенті да әлігі шүкішлер білен ішлеп қарарға үлгірді.
Вот, чтобы такие вещи, да, делать, маленькие тут кулачки и так далее, да, нужен лоток поменьше.
Вот он такой, слесарный.
Это же он сам взял. Когда протокольщики приезжали, они говорят, молоточек должен быть там не больше килограмма, там два раза пускай стукнет всего. Я говорю, ладно, пожалуйста. Он сам подошел, взял сам большой кувалду и поехали. Разгоняй, стенджер на кулясу. Немного, но чуть-чуть прогреваешь, ставишь подходы для...
Сейчас устроим на сомнение.
По-разному.
Берем после этого шоу там ваша.
Всегда по-разному. Все звонят, там, блин, хотим кузнеца, а денег нет, говорит. Нет, по-разному, я говорю, там, за 3 бывает, за 6, за 7, за 10. Сейчас будем оттягивать, протяжку называется, как тартан зенды, будем металл.
Сузарус.
Сузарус, да.
Ол сәнғатлы әйберлер ясаушы бик ұста темірші, хам бик ұста сөйләуші де. Біз енді көбірек темірші хүнәріне иғтибар етеміз. Ол көбірек сәнғатлы әйберлер ясарға ярата екен. Металдан шешәкілер, көргәзмелерге қойарлық жиһазлар ясай. Ә бізге ол ақша соғып көрсетті, жинақ қана кесәуді ясап қарадық.
Біздің бар әйбір кесәуділері, кесәу. Шоңда бұлшықларын алып аталары, қашымда әйбірін ясаймыз. Походный вариант, легкий, детский. Қабірәз жылынсын да. Для этого используется молоток. Сарок будем шлясань. Всего можно достичь урушай кенде. Вот такой вот. Итак, продолжаем наше деяние. Нужно еще разогреть. Теперь переходим к большой артиллерии. Более крупной. Будем использовать вот этот молоток. Самый ходовой молоток в ковке. Очень удобный. Весит он 2 килограмма.
Эй, эшләп карасың берәү.
Шүксме? Хәсән.
Хәдер шыбыз.
Оқыста басып.
А, шесин кенә. Партабыз?
Ага, юк, юк, партабыз.
Да, нар шулайтын бүген куясың, мен бусады торам, сен шул торасың.
Я.
Башта кыздырабыз. Май салып, суган салып.
Алмас инче ел пишерүче булып эшләде.
2 ел. Ровно 2 ел.
Мәскәүдә.
Мәскәүдә, да.
Иң байлар яшәүче кайсы районда?
Рублевка.
Рублевка районында ул повар булып эшләй. Ничек шунда киттең сез? Кем алып китсе?
Совершенно случайно, абсолютно. Иптәшем Шеврианда. Официант булып. Повар юк дигәне, мен әйтәм мин повар, хотя образование юк. Совершенно, абсолютно.
Сезнең сорадылар.
Сорадылар.
Кайтап чыгасың.
Это все пишем, вообще татарша. Плов, такмаш, аши, таук, кыздырап, вода, гречка, все. И что нам башланды инды. Ник сюда бір документ кустарим. Вообще никто не смотрел. Кусатый. Ну,
сега да, ибо жауап бергенім бе?
Вообще, сразу.
Басында шарем ишим, ле?
Да.
Бітті, гитті.
От человека зависит. Кшының көңілінде болса, бола.
Демек, біз қазір алмаш, не, бекеулеп, нәрсәдің ішіп, қарай ашаппыз. Алмаз, нәрсә ішіміз?
Кисәуінің бір жағын ясыбыз.
Кішірек пен кисәу.
Да, мини кисәу.
Мини кисәу.
Ясап, мини печкаға, мини буржуйкаға.
Менім әлі соңғы 10 елда тұтқаным жоқ темірді. Шүкірсіп қалым бар, ләкин темірді бүккенім жоқ.
Все так говорят. Айдамеш, пошли дегеш, ұрыста кита башлай.
Қызған тоба.
Шли башлағаш біз пошикмін? Шүкірсілер ішмеймін? Но пока в качестве разминки, чтобы познакомиться с молотком, вспомнить, вернее, как это, да?
Чукыш хэм. Башка инструментарный искать, что не шли бы?
Не шли бы. А шли бы? Итак, вот это клише. Клише.
Семена халат дерьмадовин, да?
Сена керек не шим, былай дамату. Азыр бізнен душтубыз біля барнасит суғасын барнамей. Азыр мы? Давай, башлап жибер. Давай. Хоп! Давай, бірну.
Рахмали.
Рахмали.
Тимерне кызу шакта бүгүргөндөр мен?
Точно, куй железо пока горячий. Вот, кисеу башы азыр.
Бир 2 минут ичинде иштеп куйдум.
Ачлыктан өлмөйбүз точно.
Алмаз, сена сокланы мүмкүн түгүл. Тиз силисен, тиз ачлисен. Эфери.
Опыт, опыт.
Киренчик бул өлкөдө.
Келесиз, келесиз.
11 жыл инде 11 жыл. Алмаз, бұнымен тота темешілер көпме, яшылар сенемі
келер? Яшылар келер, айтам еш, жақ тұрмилар, пашалар. Пашу жуыларынан апарыл, ауыр бұлғаш.
Физик қызмат қызмат
қызмат қызмат? Ауыр мекен, білмей тағын.
Амбра, сен бек жалдыра қатты да, материал яқпында өзімді қаля қатты да жұмыс?
Но он сышуайынды, но ажаға шен 10 жыл ішілерге керек. Материал жағынан да. Точно, айтам еш, сарық кібік. Упрямый болса было. Сегіз тоғыз сағат ішлесің ғой шпуса.
Шпуға. Оғынлар ауырта ма?
Жоқ, аңсы енді ауырты біткен.
Сезілмейсің?
Қазір сезілмейін де.
Әнші ғал етесің де, мұнша кіріп анда.
Аңсы обязательный, ғал ету спортзалда, мұншада, қатын білен бірге шай ішкенде. Мәр, туғандар білен жиыла біз. Абайлар білен сейләшіп отырып.
Аға сенің бұл қынарыңа нешіп қарай?
Қазір әйбәт.
Элегрек.
Элегрек. Ике образование барды.
Қазір әлқам сәңгәт университетін бітірдің, әйме?
Бар. Лицей бітірдің, турецкий лицейна.
Тілдер білесің?
Тілдер білем.
Инглишше?
Инглишше, түркше, татарша, русше. Понятно? Біраз испанша шунда.
Алма, сен тойларды да бекер шоласаң екен. Менде ирак кыштар көрсетесің. Ғажап үйінде бір қарағаны, темірші тойда.
Ғажап үйінде ғажап. Тойларға келіп, мына мындай дағаларының үстінде есімдер жазамыз. Мәселен,
Марат, Лилия.
Марат, Лилия, Хабул, Тәскере, Молдажун өздері жазалар есімдерін. Солай тұрып, фартуклар киіртеміз. И хәріп-хәріп жазамыз есімдерін. Қуалды берем. Қорқытайынды. Дағаны қоябыз наковальня үстіне, қоябыз хәріп. Шалт бірні, бір хәріп болып шыға. Қолға ләкмәсі. И шулай тұр, бұл даға символ счастья болайынды. Сертификат. ЗАГС-та қағаз берәлер, мен мұндай дағаны берем. Но еще никто не жаловался, что мы развелись или что-то еще. Конечно.
Счастье, айрылғандары.
Счастье всегда айрылғандары пока жоқ. Надеюсь, что был мен. И вот бұл даға сами көрінген желді асынып тұрайынды.
Алмаз, алар жоқ татар елерінде дағаны есіп көрген бұл алысын әсе.
Тоже енді шул шайтандардан деп әйтегенде тігі. Нечистые силы. Кірмәсін деп қоялар ішік істіне, кроват астына аталар. Символ достатка. Неге десек, Кузнец вообще считался дорогая профессия, лептан. И подковать коня тоже считалось очень. Все равно, что купить самую классную, шипованную на зиму резину суперкласса. Так же, как и коня. Вот считай, одна покрышка, скажем так, одно колесо, четыре колеса, четыре подковы у коня. Считалось символом достатка. Когда у тебя конь подкован, хорошими качественными подковами, поэтому подкова в доме считалась символом достатка.
А это он Индия Эверлер, я слышу. Так, а сарсиментарно, и кипчага не слышу?
Туйларда мы?
Туйларда, гондай.
Туйларда, инди шум. Жирек было.
Чечек,
жиреклер, кандалы, татарчасын білмейді кандалы. Ақовы енді қолға келеді таларда енді. Шылбыр білен бейленген, навеки, бір пайда кет алмайсын. Ашқыш мейді қала. Скамейки, столы, стулы, варим, паим. Все, что можно сделать из железа, все делаем.
Алмаз әбі, тұрған ешіптік, сен тарихи хайкелдерінен тұрғызу үшін де қатнашарсың екен?
Конечно. Это обязательно, без этого никуда.
Мне
Свияжск-то, Алла Берса Свияжск-то, шли бы с Бузилам Башлап фонд возрождения под руководством Ментимира Шарифовича Шамиева. Там будем делать уже такой подворье, конный подворье баринды. На Тимир Шиляр, Алла Штаны Астилар, ремесленники инды. Кулбен Шилярин кши шумда была. Поэтому Свияжск-то келеп, Майдан Башлап, Фараб была. Фараб потнашып, уж Кулбен Шилар. Минам да Шилярчак. Ее была кузница была, мастерская, она Гончары, Атлар была. Быть шумда была, бзин, джей бы. Да, Италия закупка. В Германию есть. В Италию отправлял. Весы делал. Из Кадавича. Учавляр, да. Знаешь, у нас стилизованный рак. Шумдей время.
А мы же декоративные вернули. Мы там курганы, миндер гитара форму сюда.
Гитарлар да барана. Шупсаута. Максим пулемет чикен да я салган. Тарды тарлай бирлар барин.
Дей, кесик, бутон кандар кишлерин бляляр. А мне тимирсины бельмиляр. Бутонет бирши бува, ялгашмаса.
Бирши калдишны.
Бирдрясин киле. Узимыш кандарынды. Тимирсилерден сестрасин киле. Конечно.
Аны бит халк курми, бельми. Шунды қызық.
Балалар бақшаларына барып
құшын. Жәкен балалар бақшаларына барған барам. Да көрсеттайбыз. Анар шу, бейрәмдерге шығамыз. Кіші көре бейді, кішіге да қызық. Олары білен ішлерге
бейді. Шынды қызық ма? Барып келеп, үшлеп қойынарыз.
Конечно, шында бір екі ұсынықса да бейді қызық болады ма? Митан қоя көре. Әлікі заманларда, представляешь, кузнец, кибірден бір әйбір ясы еді же. Умунифисті жүрмей, электричество жоқ. Телевидение бір нәрсе жоқ, кіші білмей. Амында бір кибір кесәгін алып, пішат ясайсын.
Тойларға ақшадан келетіп.
Мына шоу выступление бар әңгіме.
Да, это подарка.
Мына да мастерскалар. Мына бүгін де
тәлсіңіз.
Ну, видишь как, это сначала уже сделал заготовки, вот я все приготовил на выходные.
Нет, нет.
Но честь мероприятия не будет в выходные. Юзин был ним, да, помочь тебе
работать.
А, на главный?
Да, главный особый раз и бар. Вот от нас будешь главный, а
залезли.
Чечекляр, Нилер, от нас иногда выступление.
Здесь или, например, подарок заказывать
можно черепах, уже сделать.
Ты. Черепах это...
Тратишь дня, два, три, четыре.
Сила выносливости, долголетие.
Получаешь.
Сила альтернативы, что правило, когда мы любим еще меньше.
Нет. Нет, почему? Есть кузнецы. Я же говорю, кузнецов очень много.
Нет, это
максимум, что они могут на улице там что-нибудь сковать. Но опять-таки подача идет. Была? Кирючилер бар, но закажить мне аларну не лярит. Сабрлык лары. Ага, алло. Шурелеган композиция. Мотор он?
Бет мемлеки.
Мың көңілді болырға тиіс ол.
Там телефонда.
Там телефонда. Телефон непосредственно атрибут. Алло, Ментимир Шарипович. Здравствуйте.
Шулай итеп, сіз қызған таба тапшыруында Қазанда белгілі темірші Алмаз Фатыхов Казаковны ішіттігіз.
Біз аның темірші алашығында қунақта болдық. Тапшыруыны Рүстем Исхақи алып барды.
Қызған таба. Хәр шимбе.
Озатлық радиосы.
Хәзер азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышынан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Истанбулда Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma konferansiyalarında bu hafta mühim konular ve misafirler barede. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti reisi Celal İşte'nin davetinin Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Bogdan Vasilovich Yaremenko ve vatandaşlık haklarının korçalanmasından selayetli konsolos Vladimir Yakimenko, iktisadi meselelerden sorumlu vazifeli konsolos Ruslan Deremedvev, vize ve saylav meselelerinden alakalı konsolos Andriy Motski, noter işlemleri, grajdanlık ve pasaportlarla alakalı konsolos yardımcısı Svitlana Prihotko ve medeni ve sosyal münasebetlerle alakalı konsolos yardımcısı Aleksandr Kuçma İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'ni ziyaret ettiler, misafiri oldular. Ananevi Cuma konferansiyasından evvela 2 Mart Cuma günü başta Başkonsolos Bogdan Yaremenko ve konsoloslar İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten'in makamında ziyaret ettiler. Bu görüşüde Kırım Tatar Cemiyeti'nin idarecileri de oldular. Daha son Ananevi Cuma konferansiyası için konferans zalına geçildi. Bu yerde Başkonsolos Bogdan Yaremenko, Ukrayna-Türkiye münasebetleri ve vize rejimleri algan meydana gelgen gelişmeler hakkında malumatlar verdi ve Ukrayna Başkonsolosluğunun Kırım'dan gelgen Kırım Tatarların ve Türkiye'den ketken Kırım Tatarlarının meselelerinin yakından alakalanganın ve ortaga çıkan meydana gelgen problemalarını tezlikle çözmek için öz kollarından gelgen her bir şeyini, yardımını iyi niyetle yapkanlarını bildirdi. Bogdan Yaremenko, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin münasebetlerimiz yakşı ve her daimde inkişaf ete dedi. Ve bu yardımlar için İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İştenge, Meclisin Türkiye Temsilcisi Zafer Karatay'a ve diğerlerine öz teşekkürlerini bildirdi Ukrayna Başkonsolosluğu adından. Daha son gelgen seyirciler ve davetliler Kırım hakkında, Ukrayna'ya ve Kırım'a gelişler hakkında ve çeşitli münasebetler hakkında sualler verdiler. Bu suallerini Ukrayna konsolosluğunun gelgen her bir meselenin alakalı konsolos cevaplandırdı. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'ne gelgenlerini en meraklandırgan suallerinin başında da elbette Kırım'da gaketecek, Ukrayna gaketecek Türk grajdanlarına vizenin ne zaman köterilecek olganı. Bu sual gibi verilen cevaplarda da bunun alakalı Ukrayna Dışişleri İşler Ministerliği'nin ve Türkiye'nin çalışmaların devam ettirilgenlerin yakın zamanlarda bu vizenin kaçsı günden itibaren köterileceğinin de ilan edileceği bildirildi. Ayrıca bu sene Türk Hava Yolları'nın Kırım'ı en önemli turizm hedeflerinden biri olarak ilan etkenin ve Kırım'a gidecek turistlerin alakasını çekmek için çeşitli promosyonlar yapkanın tanıtım kampanyaların tertip etkeni de kaydedildi bu toplantıda. Ayrıca gene fevral ayında Türkiye'de geçirilen büyük bir milletler ara turizm fuarında da Kırım'ı tanıtkan bir stand kurulganın ve bu yerinde Türkiye'den gelgenler, turizmciler ve turizm ajantaları tarafından büyük alaka körgeni kaydedildi. 2012 senesinde Türkiye'den Kırım'a daha çok turist getirilmesi maksat etildi. Toplaşıdan son İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten Başkonsolos Bogdan Yaremenko'ya ve konsolos azalarına Kırım Tatar Cemiyeti adından teşekkür bildirdi ve her daim kapılarının, konsolosluğun kapılarının özlerine açık olganın her bir meselelerine yakın alaka gösterip çözmeye gayret etkenleri için teşekkürlerini bildirdi ve günün hatırası olarak Bogdan Yaremenko'ya ve konsoloslarına plakat takdim etti, çeşitli bahşişler verdi Celal İşten. Daha son konferansiyadan son Kırım Tatar Cemiyeti'nin konak bayatlı zalına, ikram zalına geçirildi. Bu yerde iş adamı Mustafa Özgiray'ın sponsor olganı, Kırım Tatar aşları, Ukrayna Başkonsolosluğu ve konsolosluk hadimlerine ve gelgen konferansiyaya katılan tınlayıcılara ikram etildi. Bu ikram vaktinde de çeşitli sohbetler, sualler, karşılıklı görüş alışverişleri yapıldı. Büyük meraklı, semereli bir akşam geçirildi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma konferansiyalarında 2 Mart akşamı Kırım'ın bu sene Türk Hava Yolları tarafından en önemli turizm hedefleri halinde birisi olganı ilan edilgende anlatkan edik. Buna bu senenin ilk Kırım'a seyahat planında Bursa Kırım Tatar Cemiyeti ilan etti. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti reisi Adnan Süye'nin belgen ilanına göre, belgen malumatına göre Kırım'daki tarihi ve medeniyet turizmi için bir gezini 15 Mayıs'tan başlayıp tertiplegenlerin ilan etti ve buğa koşulacak Kırım Tatarların ve Kırım'ı merak etken insanlarını davet etti. Bu tur, bu seyahat 15 Mayıs'ta başlayacak, 22 Mayıs'ta yekunlenecek. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Adnan Süyen bu gezilerini cemiyet olarak tertip etkenlerin ve bundan maksatlarının para kazanmak değil, Kırım'a alıp bargan misafirlerini Kırım'ın tarihi ve turistik yerlerini tanış etmek, ayrıca Kırım Tatar medeniyetini de göstermek, onun bağlı olan faaliyetlerini de anlatmak, tanış etmek olganın bildirdi. Adnan Süyen, eğer alalede bir turizm firmasından getirilecek olsa, bunlar umumi olarak Yalta'nı ve diğer yerlerini gösterilir. Bazı bir turizm ajantaları da neredeyse Kırım Tatar varlığının, Kırım Tatar medeniyetinin Kırım'da körmezden gelip sanki umumi bir Kırım turu gibi alıp baralar. Ama bizler Kırım Tatar Milli Meclisi'ni, Kırım Tatar Milli Teşkilatlarının faaliyetlerini, Kırım Tatar Tiyatro Akşamlarına ve Kırım'ın çeşitli yerlerindeki Kırım Tatarlarının yadigarlıklarına bu gezi programmasında tanış etemiz ve ayrıca bu gezini Mayıs ayında tertip etmemizin bir sebebi de bu gelgen insanların 18 Mayıs Hatırlar Günü'nün Kırım'da nasıl on binlerce insanın Akmeşit Meydanı'nda geçirgenin tanış etmek olganında bildirdi Bursa Kırım Tatar Cemiyeti reisi Adnan Süyen. Türkiye'de Kırım Tatarlarının çokça yaşayanları 20'den ziyade Kırım Tatar koyunun olganı Eskişehir 2013 senesinde mühim bir kültür ve medeniyet faaliyetlerine ev sahipliği yapacak. Türk Cumhuriyetleri ve Türk Soylu Halkların Medeni İşbirliği Teşkilatı'nın Astana'da yapılan toplaşımında 2013 senesinde Eskişehir Türk Cumhuriyetleri Türk Dünyası Kültür Medeniyet Başşehri ilan edildi. Buna 2013 senesinde Eskişehir'de pek çok medeni faaliyet geçirilecek. Bu cümleden de yapılan toplaşımlarda Eskişehir'i tanıtkan ve yapılacak, geçirilecek faaliyetlerde Kırım Tatarları ve Kırım Tatar medeniyeti de ayrı bir yer tutacak. Eskişehir Valiliğinde ve Eskişehir Belediyesi'nde yapılan hazırlıklar da bu akta ve bunun alakalı olarak 2013 senesinde yapılacak faaliyet programmaları hazırlana. Bunun içinde Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti de çeşitli hazırlıklar yapıla. Bunun içinde Eskişehir Valiliği ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Türkiye Devlet Televizyonu'nda Kırım ve Kırım Tatarlarının alakalı meraklı dokümenter ve sıkalı filmler hazırlayan Zafer Karatay ve Neşe Sarısoy'a Karatay'a da müracaat edip projelerde işbirliği teklif edildi. Malum olganı gibi Eskişehir'de Kırım Tatarlarından gayrı Kazan Tatar Cemiyeti Teşkilatı var ve Balkanlardan ve başka Türk yerlerinden göç etkili insanlar ve ayrıca Türkiye'ye Osmanlı devrinden evveli gelgen Yörük Türklerinin de yaşayanları ve zengin bir medeniyet yeri olgan bir şehir Eskişehir.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tınlayalasız. Bilen Azadlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam. Hürmetli dinleyiciler, onu landış qarası ve hazırladı hem alıp bardı. Kelesi uchrashuvlarga kadar isen sağ qalığız.